Gusinje je njegujući bratske i bliske komšijske odnose između ljudi različitih vjera i nacija doprinijela jedinstvenom i najljepšem mozaiku Crne Gore kao države međuvjerskog i međunacionalnog sklada i suživota, kazao je predsjednik Skupštine Aleksa Bečić. On je povodom dana opštine Gusinje, koji se obilježava 5. avgusta, uputio čestitku predsjednicima opštine i Skupštine Aneli Čekić i Bujaru Hasangjekaju. Bečić je rekao da mala, ali lijepa i prirodni resursima bogata opština Gusinje ima nadprosječne potencijale za razvoj cijelog kraja, a time i podizanje životnog standarda stanovnika grada pod prokletijama Lipovicom i Visitorom. Na taj način, unapređujući uslove života, komunalnu, putnu i ukupnu društvenu infrastrukturu, ali i na efikasniji način koristeći svesrdnu pomoć iz brojne dijaspore, Gusinje će u dobroj mjeri doprinijeti razvoju cijelog sjevernog regiona Crne Gore, a time i države u cijelini, kazao je on. Bečić je naglasio da vjeruje samo u građansku Crnu Goru, a Gusinska opština svojom raznolikom nacionalnom strukturom, u kojoj se svi osjećaju svoji na svome, jedan je od pravih primjera koji potvrđuju to moje opredjeljenje, kazao je on. Bečić je rekao da je ubijeđen da će vrijedne Gusinjanke i Gusinjani imati sve manje razloga za napuštanje svojih ognjišta, navodeći da će i naša tješnja saradnja doprinijeti tome. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.